Jika Anda membawa Alkitab dan saya harap demikian, saya mengundang Anda untuk bersama saya membuka surat Roma pasal 3. Heather dan saya memiliki kesempatan untuk menghabiskan malam sendirian pada akhir minggu ini terpisah dari anak-anak kami. Ini adalah untuk kedua kalinya kami telah melakukan ini sejak Josh lahir sekitar 7 bulan yang lalu, dan kami boleh merasa tenang sendirian, tidak ada popok yang harus diganti, dan tidak ada hidung yang harus dibersihkan, dan tidak ada semua hal-hal kecil yang biasanya dilakukan oleh orang-orang tua secara rutin. Ini adalah satu waktu yang penuh damai dan ketenangan. Setelah sekitar 60 detik yang tenang dan damai, kami mulai berbicara. Anda tidak akan pernah dapat menebak apa yang kami bicarakan. Kami mulai berbicara tentang anak-anak kami, dan popok yang harus diganti, dan hidung yang harus dibersihkan. Ada sesuatu yang terjadi bila mana anak-anak mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran Anda. Anda tidak bisa membuang mereka dari mulut Anda. Anda selalu ingin membicarakan mereka. Ini adalah gambaran tentang penginjilan pribadi yang saya ingin agar kita memahaminya. Apa yang terjadi bila mana Allah menjadi suatu realitas yang begitu menguasai hidup kita? Satu realitas dengan huruf R besar. Karyanya dalam hidup kita begitu menawan pikiran kita setiap hari sehingga Ia yang adalah hidup kita mengalir sepanjang pikiran kita melalui mulut kita terus-menerus. Ini adalah penginjilan pribadi. Ini adalah Injil. Ini adalah apa yang kita bicarakan ketika kita berbicara tentang benang-benang Injil. Kita akan berbicara tentang Injil dan penginjilan pribadi, tentang kesempatan-kesempatan yang kita miliki setiap hari untuk membiarkan inti Injil, warna-warna dan nuansa Injil yang berbeda, dan benang-benang yang berbeda dari Injil merembes ke dalam percakapan-percakapan kita dan tertanam dalam kehidupan kita hari demi hari. Jika Anda tidak hadir di sini pada minggu yang lalu, kita telah dibawa untuk menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba dari Injil, dipisahkan oleh Injil, untuk memberitakan Injil. Jadi apakah proklamasi Injil dapat menjadi satu kenyataan dalam kehidupan kita hari demi hari? Saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa hal itu bisa terjadi. Apa yang kita akan lakukan adalah bahwa dalam beberapa minggu yang singkat ini, kita akan mendalami surat Roma pasal 1-8. Salah satu gambaran yang paling jelas tentang makna Injil di seluruh Perjanjian Baru, kita akan melihat 5 benang yang berbeda dari Injil yang terjalin ke dalam 8 pasal. Kita akan melihat 2 benang pertama dari 5 benang tersebut pada hari ini. Apa yang saya ingin agar kita lakukan adalah supaya kita sedikit lebih interaktif. Saya ingin agar setelah melihat benang pertama, kita dapat merenungkan hal tersebut. Demikian juga, setelah melihat benang kedua, kita akan merenungkannya. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana secara praktis kebenaran-kebenaran ini dapat menjadi bagian dari percakapan-percakapan kita dalam kehidupan setiap hari. Jika Anda mempunyai catatan Anda, lihat pada bagian atas catatan tersebut di mana tertulis Roma 3 ayat 23. Ayat ini merupakan semacam ayat landasan untuk seluruh bagian ini, namun kita akan mendalami banyak bagian dalam Roma 1-8. Kita tidak mempunyai waktu untuk melihat semua bagian-bagian yang akan saya sebutkan. Saya ingin mendorong Anda untuk siap mencatat ayat-ayat tersebut, dan kemudian Anda nantinya dapat kembali dan melihat dengan lebih mendalam. Tetapi gagasan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah akan kita dalami pada malam ini di bawah tema karakter Allah dan keberdosaan manusia. Kita akan mulai dengan benang Injil yang pertama, yaitu tentang karakter Allah. Apa yang saya akan coba lakukan adalah mengambil pemahaman tentang karakter Allah yang ditampilkan dalam Roma 1-8 dan meringkaskannya ke dalam satu kalimat yang menjadi rangkuman pemahaman tentang Allah yang kita lihat di sini. Dan saya akan mendorong Anda agar pada akhir dari waktu kita bersama ini, Anda dapat menghafal benang ini dan menghafal beberapa ayat yang melandasinya. Benang yang pertama berkaitan dengan karakter Allah. Allah adalah pencipta yang adil dan yang penuh anugerah dari segala sesuatu. Pada minggu yang lalu kita telah berbicara tentang bagaimana Allah harus dilihat sebagai titik awal dari Injil. Injil mengalir dari Allah. Injil itu adalah Injil Allah. Kita tidak bisa memahami Injil kecuali kita memahami Allah. Jika kita memiliki pemahaman yang menyesatkan tentang Allah, maka kita pasti akan memiliki pemahaman yang menyesatkan tentang Injil. Saya tidak perlu memberitahu kepada Anda pada titik ini bahwa kita sedang hidup dalam satu budaya yang memiliki pemahaman yang sangat menyesatkan tentang Allah. Saya mungkin bisa mengambil langkah lebih lanjut dan mengatakan bahwa kita sedang hidup dalam satu budaya gereja yang memiliki pemahaman yang sangat menyesatkan tentang Allah. Tetapi itu akan menjadi satu khotbah tersendiri untuk hari yang lain. Pikirkan tentang budaya di mana kita hidup. Kita mempunyai satu budaya yang memiliki pemahaman yang sangat menyesatkan tentang Allah yang akan mempengaruhi bagaimana orang-orang dalam budaya kita memahami Injil. Ini berarti bahwa dalam setiap percakapan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, kita benar-benar tidak bisa memiliki asumsi apapun ketika datang ke suatu pemahaman tentang Allah. Orang-orang dapat memberikan segala jenis makna pada konsep mereka tentang Allah. Seringkali ketika saya terlibat dalam percakapan dengan orang-orang yang mungkin tidak mengenal Kristus, mereka akan melihat saya dan mereka akan berkata, "Saya tidak percaya akan Allah." Pertanyaan yang tidak terelakkan yang pasti saya ajukan kepada mereka ialah, "Allah macam apakah yang Anda tidak percayai?" Mereka akan berkata, "Saya tidak percaya pada Allah yang berdiam di langit di atas dan yang melihat ke bawah kepada kita dan yang menunggu agar kita melakukan sesuatu yang salah sehingga ia dapat menerkam kita." Mereka memberikan gambaran mereka tentang Allah yang seperti demikian. Lalu saya menatap mereka dan berkata, "Itu bagus, saya pun tidak percaya kepada Allah yang seperti itu. Biarkan saya menceritakan kepada Anda tentang Allah yang saya percayai." Sekarang pertanyaannya adalah ini. Ketika kita datang ke suatu pemahaman yang mendasar tentang Allah yang bertujuan agar kita dapat memahami Injil, di tengah-tengah semua karakteristik-karakteristik Allah, dari semua sifat Allah, dalam segala kemuliaannya, hal apakah yang paling penting yang dapat kita bagikan tentang karakter Allah? Apa yang saya ingin agar Anda pahami dalam Roma 1-8 adalah tiga karakteristik utama yang Paulus tekankan berulang-ulang. Karakteristik-karakteristik itu dapat diringkas dalam kalimat ini. Allah adalah pencipta yang adil dan yang penuh anugerah dari segala sesuatu. Kita akan mulai dengan satu karakteristik. Allah adalah pencipta kita. Dia adalah pencipta kita. Paulus dalam Roma 1 ayat 18 memulai uraiannya dengan satu penggambaran tentang Injil. Ia mengatakan dalam ayat 18, "Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman." Lalu perhatikan ayat 19 dan 20, Paulus berkata, "Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka." Kemudian Paulus mulai berbicara tentang penciptaan, "Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih." Di sini Paulus mulai dengan fakta bahwa Allah telah menyatakan dirinya sebagai pencipta kepada semua orang di mana-mana. Ini adalah titik awal dari Injil yang Paulus beritakan. Kita bahkan melihat bagaimana Paulus menekankan hal ini dalam Kisah Para Rasul 17 ketika ia berbicara di Athena. Paulus kembali kepada Allah sebagai pencipta. Jelas bahwa kita sedang hidup dalam satu budaya yang menyangkal kebenaran ini dalam berbagai tingkat yang berbeda. Pada dua tingkat utamanya kita melihat bahwa budaya ini mengatakan, yang pertama, bahwa tidak ada Allah. Atau yang kedua, budaya ini mengatakan bahwa kita bukanlah makhluk yang diciptakan. Kita adalah bagian dari satu proses evolusi yang alamiah. Kita bukan berasal dari Allah sebagai pencipta. Saya ingin agar kita menyingkapkan kedua pandangan tersebut secara singkat. Gagasan bahwa Allah itu tidak ada merupakan pandangan dunia ateis. Kita perlu menyadari sejak awal bahwa pernyataan tersebut di dalam dan dari dirinya sendiri tidak dapat dipertahankan. Saya juga percaya bahwa pernyataan tersebut tidak dapat ditopang. Kita akan membicarakannya sebentar lagi. Tetapi mengatakan bahwa Allah itu tidak ada merupakan satu pernyataan yang tidak dapat dipertahankan. Pikirkan tentang hal ini. Untuk mengatakan bahwa sesuatu itu tidak ada, Anda harus mencari semua kemungkinan yang mungkin Anda peroleh untuk mendukungnya. Jika saya ingin mengatakan bahwa suatu hal tertentu tidak ada dalam ruangan ini pada saat ini, maka itu berarti saya sebelumnya harus sudah memeriksa seluruh ruangan ini untuk memastikan bahwa benda tersebut memang tidak ada dalam ruangan ini. Untuk mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, berarti Anda sebelumnya harus sudah menyelidiki semua pengetahuan yang ada untuk memastikan bahwa Allah itu tidak ada. Selidiki apakah Allah itu ada, dan jika Anda telah mencari dalam semua pengetahuan, maka itu berarti bahwa Anda memiliki semua pengetahuan, dan itu berarti Anda telah menjadikan diri Anda sebagai Allah. Dan karena itu Anda menyangkal keilahian Anda sendiri dengan pernyataan Anda bahwa tidak ada Allah. Tetapi kenyataannya adalah bahwa bahkan seorang ateis yang paling setia sekalipun setidaknya harus mengakui kemungkinan bahwa Allah itu ada. Ada satu Allah. Setidak-tidaknya hal itu merupakan satu kemungkinan. Kita setidak-tidaknya harus memulai dari titik tersebut. Dan orang-orang akan mengatakan pada titik itu, terlepas dari kemungkinan tersebut, kami bukanlah makhluk yang diciptakan. Tidakkah Anda mendengar tentang teori ilmiah, tentang teori evolusi? Pernahkah Anda mendengar tentang teori Big Bang yang mengatakan bahwa pada beberapa miliar tahun yang lalu, partikel-partikel bertemu, sehingga terciptalah alam semesta sebagaimana yang kita kenal sekarang? Mari kita asumsikan bahwa memang partikel-partikel tersebut bertemu pada miliar tahun yang lalu. Itu bukan suatu kebenaran yang saya bersedia untuk merangkulnya. Namun mari kita asumsikan bahwa hal itu terjadi. Bahkan jika hal itu terjadi, yaitu bahwa partikel-partikel bertemu pada miliaran tahun yang lalu untuk membentuk alam semesta sebagaimana yang kita kenal saat ini, itu masih memunculkan pertanyaan tentang dari mana partikel-partikel ini berasal. Molekul atau atom atau apapun itu, bukankah semuanya itu harus datang dari suatu tempat? Partikel-partikel ini tidak mungkin datang begitu saja. Ada pepatah lama yang mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang datang dari ketiadaan. Jika saya memiliki satu cangkir yang berisi ketiadaan, maka apa yang bisa Anda dapatkan dari cangkir itu? Tidak ada yang bisa Anda dapatkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles. Ketiadaan adalah yang dimimpikan oleh batu-batu. Tidak ada yang datang dari ketiadaan. Kenyataannya adalah bahwa partikel-partikel yang bertemu pada suatu saat untuk membentuk alam semesta ini harus datang dari suatu tempat. Hal ini menunjukkan kepada prinsip yang sama yang dinyatakan kepada kita dalam Roma pasal 1, bahwa desain penciptaan ini menunjuk kepada seorang desainer. Ciptaan ini tidak mungkin tidak berasal dari suatu tempat, entah dari mana datangnya. Ciptaan itu harus datang dari suatu tempat, bahkan mungkin datang dari seseorang. Ini adalah salah satu kutipan favorit saya, yang berasal dari seseorang yang bernama Robert Jastrow. Ia pernah menjadi Direktur Institut Goddard dari Badan Luar Angkasa Amerika Serikat atau NASA. Dan saya ingin agar Anda mendengarkan apa yang ia katakan. Jastrow berkata, rinciannya berbeda namun unsur-unsur penting dalam dokumen astronomi dan catatan Alkitab dalam Kitab Kejadian adalah sama. Ini merupakan perkembangan yang sangat aneh, yang tidak terduga oleh semua orang kecuali para teolog. Mereka selalu percaya akan apa yang Alkitab katakan. Tetapi kita, para ilmuwan, tidak berharap untuk menemukan bukti tentang awal alam semesta yang ada secara mendadak, karena sampai akhir-akhir ini, kita telah mengalami keberhasilan yang luar biasa dalam melacak mundur rantai sebab akibat dalam waktu. Pada saat ini, tampaknya seolah-olah ilmu pengetahuan tidak akan pernah mampu mengangkat tirai pada misteri penciptaan. Bagi seorang ilmuwan yang telah hidup dengan iman pada kemampuan rasionya, cerita ini berakhir seperti satu mimpi buruk. Ia telah memanjat gunung ketidaktahuan dan ia segera akan menaklukkannya puncaknya yang tertinggi. Saat ia menarik dirinya ke atas pada batu yang terakhir, ia disambut oleh sekelompok teolog yang telah duduk di sana selama berabad-abad. Allah adalah pencipta. Ia telah menyatakan dirinya sebagai pencipta kepada semua orang di mana-mana. Ini adalah gambarannya dan kita dapat melihatnya dengan lebih mendalam tentang kebenaran ini pada saat kita mendalami surat Roma. Anda melihat bahwa ia adalah satu-satunya yang dapat memberikan kehidupan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 4 ayat 17, Roma 5 ayat 18, Roma 6 ayat 4, ayat 22, dan ayat 23. Dalam Roma 6 ayat 23, Paulus mengatakan, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kita masih akan kembali melihat ayat ini. Allah adalah pemberi kehidupan. Dalam Roma 8 ayat 19-21, Paulus berbicara tentang Allah dan makhluk ciptaannya. Ini adalah satu bagian yang mendasar dari Injil. Allah adalah pencipta dan karena itu saudara-saudara, kita adalah miliknya. Ia yang menciptakan kita dan ia mengenal siapa kita. Ia yang menciptakan kita dan ia yang memiliki otoritas atas kita. Kita bukanlah majikan atas nasib kita sendiri. Kita bukanlah kapten dari jiwa kita sendiri. Pencipta alam semesta ini yang memiliki masing-masing dan setiap orang dari antara kita, ia adalah pencipta kita dan kita adalah miliknya. Jadi ia bukan hanya pencipta kita, ia juga adalah pemilik hidup kita. Gambaran kedua yang kita lihat dalam Roma 1-8 tentang Allah, jelas adalah bahwa Allah adalah pencipta kita dan ia adalah hakim kita. Ini mungkin adalah karakteristik Allah yang paling dominan yang ditekankan dalam Roma 1-8. Anda dapat melihat hal itu dalam setiap pasal, bahkan hampir dalam setiap ayat. Anda akan menemukan berulang-ulang kata-kata seperti adil, keadilan, benar, kebenaran, membenarkan, dan dibenarkan. Keseluruhan gambaran dalam Roma 1-8 berkisar pada Allah sebagai hakim. Anda dapat melihat hal ini dengan cukup jelas dalam pasal 2. Mari kita melihat Roma 2 ayat 1-16. Kita tidak akan membaca seluruh bagiannya, tetapi apa yang Paulus lakukan di sini adalah bahwa ia memberikan satu kontras antara penghakiman manusia dengan penghakiman Allah. Saya ingin agar Anda mendengar apa yang Paulus katakan. Dalam Roma 2 ayat 1 ia mengatakan, "Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama." Lalu dengarkan apa yang Paulus katakan dalam ayat-ayat berikutnya, di mana ia menekankan tentang bagaimana penghakiman Allah akan dinyatakan. Paulus melanjutkan, "Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adalah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Ini merupakan ayat yang benar-benar tajam maknanya. Paulus kemudian menjelaskan bagaimana hal itu akan terwujud. Ia mengatakan dalam ayat 16, "Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus." Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Ia adalah Sang Hakim. Kemudian dalam Roma 3 ayat 5-8, Paulus berbicara tentang keadilan dan kebenaran Allah. Roma 3 ayat 25 menyatakan seluruh makna salib Kristus. Yesus mati di kayu salib untuk menunjukkan keadilan Allah. Sebagaimana kita lihat dalam Roma 4 ayat 5, Roma 5 ayat 1, Roma 6 ayat 14-15, Roma pasal 7 seluruhnya berbicara tentang hukum Allah dan keadilan Allah. Lalu ini mengalir ke Roma 8 ayat 33 di mana Paulus berbicara tentang Allah sebagai satu-satunya yang dapat membenarkan kita. Hanya Allah yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim. Bahkan ia menekankan bagaimana murka Allah yang kita lihat dalam Roma 1 ayat 18 terkait dengan keadilannya. Jika Anda melihat Roma pasal 3, dikatakan bahwa Allah adalah adil ketika ia menimpakan murkanya atas kita karena dalam keadilannya Allah benar-benar menentang dosa. Biarlah pemahaman ini meresap masuk ke dalam hati Anda. Allah akan menghakimi setiap orang yang ada dalam ruangan ini, bukan hanya orang yang ada di samping Anda, atau yang ada di depan Anda, atau yang ada di belakang Anda. Allah yang adalah pencipta alam semesta, Allah yang adalah penguasa alam semesta, yang kudus, akan menghakimi Anda. Ia akan menghakimi Anda dan menghakimi semua pikiran Anda, pikiran-pikiran Anda yang tersembunyi, semua tindakan Anda, dan ia akan bertindak dengan adil. Ia adalah hakim kita, dan karena itu, saudara-saudara, kita bertanggung jawab kepadanya, kita bertanggung jawab kepadanya sebagai hakim atas kita. Kita semua akan berdiri di hadapannya sebagai hakim, dan keadilannya akan memerintah. Sekali lagi, ini adalah salah satu titik di mana cara pandang yang berpusat pada Injil sepenuhnya berbeda dengan cara pandang yang ateistis. Karena cara berpikir yang ateistis yang menyangkal keberadaan Allah tidak memiliki dasar untuk menentukan yang benar dan yang salah. Roma 1-2 menunjukkan kepada kita tentang satu kenyataan bahwa sebenarnya manusia mengetahui bahwa Allah itu ada karena hukum moral yang ada dalam hati kita. Roma 2 ayat 12-16 berbicara tentang bagaimana kita semua, bahkan jika kita tidak memiliki kitab suci sekalipun, kita memiliki rasa benar dan salah dalam hati kita, dan kesadaran ini bukannya datang dari beberapa proses evolusi. Ini berasal dari Allah sendiri, dari pemberi hukum moral yang telah memberikan kepada kita hukum yang tertulis dalam hati kita. Kenyataannya adalah bahwa dalam teori evolusi tidak ada dasar bagi moralitas. Moralitas itu tergantung pada kita untuk menentukan apa yang benar atau apa yang salah. Dan tidak ada hal yang benar secara mutlak, dan tidak ada hal yang salah secara mutlak. Inilah yang saya ingin agar kita memahaminya. Saya ingin membagikan kepada Anda satu kutipan. Richard Dawkins adalah seorang ateis yang terkenal, dan saya ingin agar Anda mendengar apa yang ia katakan, dan saya ingin agar Anda memahami bahwa proses evolusi merupakan sesuatu yang jauh lebih dalam jangkauannya daripada sekedar satu teori ilmiah. Implikasi moralnya amat besar. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Dawkins. Ia berkata, dalam alam semesta yang dipenuhi dengan daya fisik yang buta dan replikasi genetik, beberapa orang akan terluka. Orang lain akan beruntung dan Anda tidak akan menemukan makna atau arti di dalamnya. Tidak ada keadilan di dalamnya. Alam semesta yang kita amati justru memiliki ciri-ciri yang harus kita harapkan jika realitas yang ada ialah tidak adanya desain, tidak adanya tujuan, tidak adanya kejahatan, dan tidak adanya hal lain yang baik. Tidak ada apapun kecuali kebutaan dan ketidakpedulian yang kejam. DNA, data genetik dalam sel-sel kita, tidak mengetahui hal itu dan tidak peduli. DNA ada begitu saja, dan kita menari-nari mengikuti musiknya. Dapatkah Anda memahami pandangan Dawkins? Dalam pandangan dunia yang ateistik, kita tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Kita hidup di dunia yang terdiri dari daya fisik yang buta dan replikasi genetik, dan tidak ada keadilan di dalamnya. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kita hanya menari-nari mengikuti musik DNA itu, dan dalam keadaan demikian, Anda mungkin beruntung atau Anda mungkin akan terluka, namun itulah keadaannya. Sebaliknya, pandangan tentang dunia yang berpusat pada Injil menunjuk kepada Allah yang adalah pencipta dan Allah yang adalah hakim, yang keadilannya akan memerintah, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Allah adalah pencipta kita, ia adalah hakim kita. Karakteristik yang ketiga yang kita lihat dalam Roma 1-8 ialah bahwa Allah adalah juru selamat kita. Allah bukanlah seorang pencipta dan hakim yang acuh tak acuh terhadap kebutuhan kita. Apa yang Anda lihat dalam Roma 1-8 adalah satu jalinan yang seimbang antara keadilan Allah dengan rahmat Allah, antara keadilan Allah dengan anugerah Allah. Ada begitu banyak gagasan yang tajam maknanya yang Paulus kemukakan dalam surat Roma yang ditulis berulang-ulang dan digabungkan bersama-sama. Lihat Roma 3 ayat 23-24. Ini adalah ayat yang dikenal dengan baik oleh banyak orang. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jangan lewatkan apa yang Paulus katakan setelah itu. Sebelumnya, pada akhir ayat 22, Paulus mengatakan, sebab tidak ada perbedaan, kita adalah orang-orang berdosa yang layak memperoleh penghukuman. Dengarkan apa yang kemudian ia katakan dalam ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita melihat di sini bagaimana keadilan dan anugerah disebutkan bersama-sama. Anda juga dapat melihat Roma 4 ayat 7 dan 8. Di sini Paulus mengutip dari perjanjian lama di mana ia berbicara tentang dosa-dosa kita dan bagaimana kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang cukup baik untuk mengatasi dosa-dosa tersebut. Dengarkan apa yang ia katakan dalam ayat-ayat ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Itulah keadilan. Tetapi ia juga adalah Allah yang penuh anugerah. Paulus mengatakan dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk dibenarkan di hadapan Allah. Pernyataan ini melandasi apa yang Paulus kemudian katakan dalam ayat 6-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berada di bawah penghukuman dan di mana kita layak untuk dihukum, Kristus telah mati untuk kita. Pemahaman ini dilanjutkan lagi dalam Roma pasal 6 ayat 7. Kemudian Anda bisa melihat Roma 8 dan dalam ayat 31, Anda membaca bagaimana Paulus ingin mengatakan, jika Allah adalah hakim kita dan Ia adalah penuh anugerah, dan jika Allah yang memiliki kata terakhir, maka apa yang dapat dilakukan oleh siapapun atau apapun terhadap kita? Paulus mengatakan dalam ayat 31-39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ia adalah pencipta kita, Ia adalah hakim kita, dan puji Tuhan, Ia juga adalah juru selamat kita. Ia adalah juru selamat kita dan Ia telah menyatukan keadilannya dengan rahmatnya, keadilannya dengan anugerahnya. Ini adalah Injil, ini adalah karakter Allah, dan sebagai juru selamat kita, kita membutuhkannya. Sebagai pencipta kita, kita adalah miliknya. Sebagai hakim kita harus memberi pertanggungjawaban kita kepadanya. Dan sebagai juru selamat kita sangat membutuhkannya. Kita membutuhkannya untuk setiap nafas yang kita hirup. Saudara-saudara, satu-satunya alasan mengapa jantung Anda sedang berdetak saat ini adalah karena Allah. Dalam anugerah-Nya yang memungkinkannya. Itulah satu-satunya penjelasan mengapa kita memiliki nafas pada saat ini, yaitu karena anugerah. Kita hidup di satu dunia yang mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mandiri, orang-orang yang menciptakan diri sendiri. Kita bukanlah orang-orang yang mandiri. Kita ditopang oleh Allah secara radikal. Bahkan jika Anda berada di sini malam ini dan Anda membenci Allah, nafas Anda saat ini berasal dari Dia yang Anda benci. Karena itu, mari kita tinggalkan sebentar catatan dan Alkitab kita saat ini. Dan mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada-Nya dan meninggikan pencipta kita. Mari kita meninggikan hakim alam semesta dan mari kita meninggikan juru selamat kita. Dia memerintah sebagai pencipta yang adil dan penuh anugerah dari segala sesuatu. Maukah Anda berdiri bersama saya dan memasyurkan nama-Nya? Dia adalah pencipta kita. Dia adalah hakim kita. Dia adalah juru selamat kita. Benang Injil yang kedua adalah keberdosaan manusia. Kita masing-masing diciptakan oleh Allah, tetapi kita semua telah dirusakkan oleh dosa. Tentang benang Injil yang kedua ini, kita perlu berpikir tentang hal ini. Kita perlu memikirkan tentang bagaimana kita membagikannya dengan orang lain. Kita menyadari dengan jelas bahwa bukanlah sesuatu yang paling efektif bagi kita untuk dilakukan ketika besok pagi kita mendatangi rekan sekerja kita dan menatap wajahnya sambil berkata, "Kamu harus diselamatkan." Cara demikian tidak akan berhasil. Pada saat itu satu-satunya hal yang mereka akan pikirkan tentang hal diselamatkan adalah diselamatkan dari Anda. Jadi tantangan bagi kita ketika datang ke masalah keberdosaan manusia adalah bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang-orang yang berdosa. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang suka berpikir tentang dosa kita. Kita mencoba untuk menutupi dosa kita. Penginjilan adalah satu tugas yang tidak mungkin. Inilah sebabnya mengapa pemberitaan Injil tidak mungkin terjadi tanpa pekerjaan Roh Kudus Allah. Injil memperhadapkan kita dalam kesombongan kita dan dosa kita. Kita sudah mencoba di zaman kita ini untuk menghindari masalah ini dan kita berusaha menawarkan Injil tanpa menyinggung tentang dosa manusia. Kita menawarkan Injil sebagai sesuatu yang dapat kita tambahkan ke dalam hidup kita untuk membuat hidup kita lebih baik. Sebagaimana kita mengikuti pramuka atau les piano. Satu-satunya masalah adalah bahwa Injil memperhadapkan kita dengan inti dari siapa kita dan mengatakan bahwa harus ada perubahan radikal dalam hati kita karena hati kita telah rusak oleh dosa. Jadi bagaimana Anda mengkomunikasikan kebenaran ini? Mari kita lihat bagaimana Paulus mengkomunikasikan hal tersebut dalam Roma 1-8. Ada tiga kebenaran yang berbeda yang benar-benar digabungkan bersama-sama untuk memberikan kepada kita satu gambaran tentang kerusakan karena dosa yang terjadi dalam hati kita. Yang pertama, kita telah memberontak melawan Allah. Ini adalah inti dari apa yang dikatakan dalam Roma 1 ayat 21 setelah Paulus memberikan kepada kita gambaran tentang Allah sebagai pencipta. Ia mengatakan dalam ayat 21-23, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Kemudian Anda dapat melihat ayat 25, di mana Paulus mengatakan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja, dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Di sini Paulus menggambarkan tentang apa sebenarnya dosa itu. Dosa adalah tidak memuliakan Allah sebagai Allah. Pada inti keberadaan kita, kita telah mengesampingkan Allah dari pusat kehidupan kita. Kita telah menyingkirkannya sebagai penopang hidup kita. Kita bukannya mengorientasikan kehidupan kita di sekeliling Allah sebagai pusat, melainkan sebaliknya kita telah mengeluarkannya dari pusat kehidupan kita dan menggantikannya dengan hal-hal yang diciptakan. Yang paling sering kita tempatkan dalam pusat kehidupan kita adalah diri kita sendiri atau makhluk ciptaan yang lain. Kita belum memuliakannya sebagai Allah. Kita telah menolaknya sebagai Allah. Kita telah menggantikan kebenarannya dengan kebohongan. Kita telah mengambil hal-hal yang diciptakan dan menempatkan hal-hal tersebut di tempat Sang Pencipta. Ini adalah akar masalah yang dikatakan dalam Kejadian pasal 3. Ketika untuk pertama kalinya dosa masuk ke dalam dunia, Allah telah berkata, kamu boleh makan dari pohon apapun, buah apapun, kecuali untuk yang satu ini. Kamu tidak boleh memakannya, dan apa yang Adam dan Hawa lakukan? Mereka seolah-olah menatap wajah Allah dan berkata, engkau bukan Tuhan di sini, kami yang mengendalikan keadaan di sini. Kami tahu apa yang terbaik. Mereka menukar kebenaran Allah dengan satu kebohongan. Mereka mengatakan, kami ingin menemukan kenikmatan dalam apa yang kami inginkan, bukan dalam apa yang engkau inginkan. Kami ingin menemukan kenikmatan dalam perkara-perkara dunia ini, dan bukan dalam engkau. Keseriusan dosa yang dilakukan ini jelas terlihat pada siapa yang kepadanya pelanggaran itu dilakukan. Siapa yang kepadanya pemberontakan itu dilakukan? Anda dapat membayangkannya. Ini adalah Allah yang mengundang awan badai untuk datang, lalu badai itu pun terjadi. Ini adalah Allah yang berkata kepada angin, bertiuplah di sini, dan itu pun terjadi, dan yang berkata kepada hujan, turunlah di sini, dan itu pun terjadi dengan segera sesuai dengan perintahnya. Ini adalah Allah yang berkata kepada gunung-gunung, pindahlah di sini, dan yang mengatakan kepada laut, berhentilah pada titik ini. Ini adalah Allah yang berbicara kepada segala sesuatu dalam semua ciptaan, dan mengatakan kepada ciptaan tentang apa yang harus dilakukan, dan segala ciptaan menanggapi dalam ketaatan. Sebaliknya, ia melihat manusia dan berkata, lakukan ini. Dan manusia menatap wajahnya dan berkata, tidak, tidak. Kita semua telah memberontak seperti itu. Ini adalah seluruh gambaran yang dinyatakan dalam Roma 3 ayat 9-20 ketika Paulus sampai ke akhir dari ketiga pasal pertama. Ia mengutip kembali dari Perjanjian Lama. Ia menemukan 8 ayat yang berbeda dalam Perjanjian Lama yang diambil dari bagian-bagian yang berbeda. Paulus membawa para pembacanya ke dalam Perjanjian Baru dan ia berkata, apa yang kalian ingin tahu? Bagaimana manusia itu terlihat di hadapan Allah yang kudus? Lihatlah kepada manusia yang memberontak. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ini adalah gambaran tentang manusia. Inilah yang Paulus katakan dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah memberontak terhadap Allah. Setiap orang dari antara kita telah berdosa. Sebagaimana yang dikatakan dalam Kejadian 8 ayat 21, yang ditimbulkan dalam hati manusia adalah jahat dari sejak kecilnya. Anda dan saya adalah pemberontak-pemberontak yang melawan Allah. Kita tidak memuliakan Allah ini. Kita telah menolaknya sebagai Allah. Inilah yang diperhadapkan kepada kita oleh Injil. Kita telah memberontak melawan Allah. Akibatnya, dan ini yang kedua, kita terpisah dari Allah. Ini adalah yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah gambaran Perjanjian Lama yang terkait dengan kehadiran Allah. Kita telah kehilangan kemuliaannya. Ini adalah gambaran yang kita lihat di seluruh surat Roma. Lihatlah bersama Roma 6 dan 7, di mana Paulus berbicara tentang dosa dalam kehidupan kita. Saya ingin agar Anda melihat bagaimana Paulus menggambarkan dosa yang telah membelenggu kita. Kita akan mulai dengan ayat 16, dan kita perlu memperhatikan bagian ini dalam konteksnya. Karena di sini Paulus sedang berbicara kepada orang-orang yang adalah pengikut-pengikut Kristus. Dan ia berbicara tentang bagaimana kehidupan mereka yang lama sebelum mereka datang kepada Kristus. Saya ingin agar Anda mendengar bagaimana Paulus menggambarkan keadaan orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Dengarkan apa yang ia katakan dalam Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab Sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal yang kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Berikut ini adalah gambaran yang Paulus berikan untuk kita di sini. Kita adalah budak-budak atau hamba-hamba dosa. Kita diperbudak oleh dosa, terpisah dari Allah dan diperbudak oleh dosa. Ini mempunyai makna yang sangat penting. Kita tidak pernah akan mengalami keselamatan. Tidak seorang pun dapat melihat keselamatan. Tidak seorang pun yang dapat memahami Injil sampai kita menyadari bahwa kita berada dalam perbudakan dan bahwa kita perlu dibebaskan. Sebelum kita menyadari bahwa kita berada dalam perbudakan, maka kita tidak akan memiliki kesadaran tentang kebutuhan kita untuk dibebaskan. Kita telah memberontak terhadap Allah dan kita terpisah darinya. Diperbudak oleh dosa dan akibatnya adalah kematian. Kita sudah mati tanpa Allah. Ini adalah yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Ini adalah yang Paulus baru saja katakan pada akhir Roma pasal 6. Dalam ayat 19, 20, dan 21, yaitu tentang perbudakan dosa yang menyebabkan kematian. Lihat kembali Roma 5 ayat 12 sampai 21, di mana berulang-ulang Paulus menunjukkan kepada kita tentang hubungan antara dosa dengan kematian. Perhatikan apa yang ia katakan dalam ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Itu adalah gambaran yang kita lihat di sana. Jangan lewatkan apa yang Paulus katakan. Ia mengatakan bahwa melalui satu orang, yaitu Adam. Sebagaimana yang dikatakan dalam Kejadian 3, dosa masuk ke dalam dunia, dan apa yang masuk bersama dosa ke dalam dunia? Kematian. Kematian datang kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Setiap orang dari antara kita sejak Adam memiliki sifat berdosa. Kita telah memberontak melawan Allah. Kita terpisah dari Allah dan sebagai hasilnya kita mati tanpa Allah. Ketika Anda melihat Roma 7, hal itu jelas terlihat dalam apa yang Paulus katakan dalam ayat 24. Di sini ia mengucap syukur untuk Injil, namun dengarkan apa yang ia katakan. Aku manusia celaka. Roma 7 ayat 24 mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Sekarang inilah kenyataannya. Tidak mungkin bagi kita untuk menjadi lebih mati atau kurang mati. Kemungkinan yang satu-satunya ialah bahwa kita sudah mati. Saya ingin menekankan bahwa karena kita hidup dalam satu budaya di mana ketika kita berpikir tentang dosa atau kejahatan, pikiran kita segera beralih ke suatu perbandingan dan kita berpikir dibandingkan dengan orang itu, ini tidak terlalu buruk. Tidak ada seorang pun yang lebih mati atau kurang mati di dalam dosa. Kita sudah mati dalam dosa. Itulah gambaran yang kita lihat di sini, dan kita tidak bisa menemukan solusi untuk itu kecuali masalah ini didiagnosis dengan benar. Saudara-saudara, masalahnya bukan bahwa kita telah melakukan beberapa hal yang buruk. Masalahnya bukan bahwa kita telah membuat keputusan-keputusan yang buruk. Masalahnya adalah bahwa pada inti dari siapa kita telah memberontak melawan Allah, kita terpisah darinya, dan kita mati tanpa dia. Orang mungkin berpikir, ini terdengar agak ekstrim. Ini persis sebagaimana yang terjadi dalam Kejadian 3, Allah mengatakan kepada mereka, satu dosa dan kamu pasti akan mati. Itulah gambarannya bahwa kematian akan menjadi kenyataan. Mungkin kita berpikir bahwa itu ekstrim, namun sekali lagi, kita harus menyadari bahwa ini bukan tentang beratnya dosa yang dilakukan. Ini adalah tentang dia yang terhadapnya kita melakukan pelanggaran. Coba kita renungkan bahwa hanya melalui satu dosa yang Anda atau saya lakukan, pada saat itu juga kita menatap wajah Allah yang kudus, pencipta alam semesta, dan berkata kepadanya, hukummu tidak baik dan engkau tidak memiliki otoritas atas hidup saya. Saya menantang yuridismu dalam kehidupan saya. Dan saya yang tahu apa yang terbaik bagi saya. Dan saya melakukan apa yang menyenangkan saya, tidak peduli apakah perbuatan saya itu merupakan satu pelanggaran yang tak terbatas terhadap engkau. Kita melakukan itu, kita mengatakan seperti itu setiap kali kita melakukan dosa. Melalui setiap dosa kita, dan kenyataannya adalah bahwa kita semua yang ada dalam ruangan ini telah melakukan ribuan demi ribuan dosa. Kita telah memberontak melawan Allah, kita terpisah dari Allah, dan kita mati tanpa Allah. Saya tahu bahwa pada malam ini kita sedang berbicara tentang bagaimana kita berbagi Injil dengan orang lain. Tetapi saya semakin yakin bahwa ketika kita berbicara tentang unsur Injil tersebut, maka bukan hanya orang-orang non-Kristen yang mengalami kesulitan untuk bersikap jujur tentang dosa. Begitu sering terjadi bahwa orang-orang Kristen atau gereja yang memilih untuk tidak jujur tentang dosa. Kita adalah orang-orang yang senang untuk menutup-nutupi pemberontakan kita dengan hal-hal yang berciri religius. Kita memberikan diri kita untuk rutinitas keagamaan hari Minggu demi hari Minggu, dan kita benar-benar mulai berpikir bahwa Allah tertipu oleh lagu-lagu kita ketika kita pada saat yang sama mempertahankan dosa yang begitu dalam tersebut dalam hati kita, dan sebagai hasilnya kita telah menciptakan satu agama yang merendahkan Allah, yang melenyapkan pentingnya kejujuran di hadapan Allah. Kita senang masuk ke sebuah ruangan, menyanyikan lagu-lagu, mendengar kata-kata dorongan, kemudian berjalan keluar dan tidak harus berurusan dengan keseriusan dosa di dalam hati kita. Kita harus segera mengakhiri dan meninggalkan agama yang merendahkan Allah ini. Kita harus menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Allah tentang dosa. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil yang secara radikal mengubah dosa? Yang secara radikal mengubah hati yang berdosa, jika kita tidak bersedia untuk datang dalam kejujuran di hadapan Allah. Karena itu, sebelum kita melanjutkan, mari kita mengambil beberapa saat berikut ini, dan saya ingin mengajak Anda untuk menggunakan beberapa saat dalam pengakuan di hadapan Allah. Apakah Anda melakukan ini di tempat Anda duduk sekarang, atau di tempat-tempat di mana Anda dapat berlutut, atau Anda dapat melakukannya di bagian depan di sini? Ini adalah satu bagian yang mendasar dalam ibadah, yakni pengakuan yang jujur tentang dosa-dosa kita. Saya ingin agar Anda memohon kepada Allah untuk mengungkapkan wilayah pemberontakan di dalam hati Anda. Saya ingin agar Anda memohon kepada Allah untuk menunjukkan bidang kehidupan Anda di mana ia tidak sedang dimuliakan sebagai Allah. Mohonlah kepadanya agar Anda tidak harus berpikir sedikit pun untuk menyembunyikan hal-hal yang Anda telah lakukan di hadapannya. Allah akan menghakimi apa yang tersembunyi dalam hati manusia melalui Injil. Karena itu, saya mengundang Anda dan mendorong Anda untuk tidak menunda-nunda untuk jujur di hadapan Allah tentang dosa dalam kehidupan Anda. Mari kita menggunakan beberapa saat berikut ini dalam pengakuan dosa. Saya mengundang Anda untuk jujur dengan Allah. Bapa, kami memuji Engkau karena kami adalah ciptaan dan Engkau adalah pencipta kami, dan bahwa kami adalah orang-orang berdosa dan Engkau adalah penebus kami. Tuhan, kami memuji Engkau bahwa kami bisa jujur di hadapan Engkau tentang dosa-dosa kami. Bapa, kami berdoa agar Engkau menjadikan kami sebagai orang-orang yang jujur terhadap Engkau. Dan kami berdoa agar Engkau menghapuskan dosa-dosa kami dengan rahmat dan anugerah-Mu. Tuhan, kami berdoa agar Engkau menolong kami sebagai umat-Mu untuk tidak mengabaikan keseriusan dosa. Dan sebagai akibat dari hal ini, Bapa, tolonglah kami sebagai umat-Mu untuk memberitakan kemenangan-Mu atas dosa yang dinyatakan di dalam Injil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang apa yang saya ingin agar kita lakukan adalah mempertimbangkan dua benang Injil ini, yakni karakter Allah dan keberdosaan manusia. Bagaimana kita bisa menjalin kedua benang ini bersama dalam percakapan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana benang-benang Injil ini dapat menjadi kenyataan dalam mulut kita ketika kita berbicara dengan anak-anak kita, ketika kita berbicara dengan pasangan kita di rumah, ketika kita berbicara dengan rekan-rekan kerja, ketika kita berbicara dengan kolega-kolega, ketika kita berbicara dengan tetangga, ketika kita berbicara di restoran atau di toko kelontong di mana kita sedang berbelanja. Bagaimana Injil menjadi lebih bermakna daripada sekedar suatu presentasi Injil yang kita sampaikan melalui satu traktat yang kita gunakan pada waktu yang tepat? Bagaimana Injil dapat meresap masuk dan mewarnai setiap percakapan kita? Apa yang saya ingin lakukan di sini ialah memaparkan semua jenis gagasan. Intinya di sini bukan untuk memberikan satu daftar lengkap atau satu daftar definitif, tetapi untuk mendorong Anda agar berpikir tentang bagaimana Injil itu dapat menjadi kenyataan dalam konteks di mana Anda tinggal dan di mana Anda bekerja dan di mana Anda bermain. Dapat menjadi kenyataan dalam relasi Anda dan percakapan Anda. Jadi apa yang saya sampaikan ini benar-benar hanya untuk mendorong Anda untuk berpikir. Kita akan mulai dengan benang kebenaran yang pertama. Allah adalah pencipta yang adil dan penuh anugerah dari segala sesuatu. Bagaimana benang kebenaran ini dapat menjadi nyata dalam kehidupan Anda setiap hari? Saya ingin mendorong Anda, terutama mendorong kita sebagai satu keluarga orang beriman. Mari kita menjadi orang-orang yang berbicara tentang Allah seperti Dia adalah seseorang yang kita kenal. Berbicara tentang Allah seperti Dia adalah seseorang yang Anda kenal. Orang-orang mengatakan, saya tidak dapat membagikan Injil karena saya tidak dilatih untuk membagikan Injil. Berapa banyak orang tua dalam ruangan ini yang telah dilatih tentang bagaimana berbicara tentang anak-anak mereka? Berapa banyak kakek nenek dalam ruangan ini yang telah dilatih tentang bagaimana berbicara tentang cucu-cucu mereka? Meskipun Anda belum menerima satu pelatihan formal tentang hal tersebut, tetapi kita dapat mendengar semua itu dari Anda yang berbicara tentang anak-anak Anda dan cucu-cucu Anda. Kenyataannya adalah bahwa jika ada sesuatu dalam pikiran Anda, maka itu akan keluar dari mulut Anda. Apa yang terjadi ketika Allah yang adalah hidup kita, ketika pikiran kita begitu dipenuhi dengannya sehingga Ia adalah realitas dengan R besar dalam percakapan kita sehari-hari. Saya berdoa bahwa Allah akan memakai kita sebagai satu keluarga orang beriman sehingga orang-orang akan mendengar kita. Dan mereka akan berkata tentang kita, mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah, yang berjalan dengan Allah, yang hidupnya menunjuk kepada Allah, dan ada sesuatu yang alkitabiah tentang hal ini. Bicaralah tentang Allah seperti seseorang yang Anda kenal, dan bicaralah tentang Allah seperti seseorang yang Anda sembah. Saya ingin menekankan hal ini karena dalam beberapa hal yang akan kita bicarakan, saya ingin agar kita berhati-hati untuk tidak asal berbicara tentang Allah. Inilah yang saya maksud dengan itu. Ya, Allah adalah sahabat kita. Ya, Allah adalah Bapa kita. Tetapi Ia juga adalah Raja kita dan Ia juga adalah penguasa yang berdaulat dan yang agung atas alam semesta. Sebagai akibatnya kita tidak berbicara tentang Allah dengan cara yang sama ketika kita berbicara tentang teman-teman atau tentang ayah kita di bumi ini. Ada satu perbedaan di sini. Bicaralah tentang Allah seperti seseorang yang Anda kenal dan seperti seseorang yang Anda sembah dan seperti seseorang yang layak untuk dibicarakan. Sekarang bagaimana hal itu terwujud? Bicaralah tentang Allah seperti Ia adalah pencipta kita. dengan anak-anak kita, dengan rekan-rekan kita, dengan sesama kita, akuilah kemuliaan Allah dalam ciptaan setiap kali Anda memiliki kesempatan. Sekali lagi, ini adalah hal-hal sederhana yang dimaksudkan sebagai pendorong agar Anda berpikir. Tetapi pikirkan tentang peluang-peluang yang kita miliki untuk berbicara tentang kemuliaan Allah dalam ciptaan secara terus-menerus. Jangan mengatakan, lihatlah matahari yang terbenam itu. Itu sungguh indah. Sebaliknya katakanlah, lihatlah kemuliaan Allah yang ditampilkan dalam matahari itu. Allah itu indah. Bisakah Anda melihat perbedaannya? Kalimat yang pertama berbicara tentang hal-hal yang diciptakan, sedangkan kalimat yang kedua berbicara tentang Sang Pencipta. Akuilah kemuliaan Allah dalam badai yang terjadi dengan mengatakan, lihatlah kemuliaan Allah yang terungkap dalam ciptaan. Kita memiliki kesempatan untuk melakukan hal ini setiap hari, sepanjang hari, dan tidak hanya dalam ciptaan. Akuilah keberadaan Allah dalam aspek tertentu dalam kehidupan Anda. Jangan lewatkan itu. Ini berarti bahwa pertanyaan, apa yang terjadi dalam hidup Anda? Memiliki satu makna yang baru secara radikal bila mana Allah menjadi pusat kehidupan Anda. Ketika orang bertanya tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, Anda tidak lagi menjawabnya secara mekanis dengan menyebut hal ini atau itu, atau menyebut tentang apa yang terjadi. Anda akan menjawab, Allah bekerja dalam kehidupan saya dengan cara ini. Ketika Anda menjawab dengan kalimat seperti itu, maka dengan tiba-tiba, orang lain akan menyadari bahwa Anda benar-benar adalah orang yang percaya bahwa Allah itu nyata, dan mereka benar-benar percaya bahwa Allah secara pribadi terlibat dalam kehidupan Anda, bahkan mungkin bahwa Allah sedang melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan Anda dengan mengatakan, Allah sedang memberkati saya dengan cara ini, maka kita mengambil antena dalam kehidupan kita, dan kita menunjuk ke arah Allah. Kedaulatan Allah dimaksudkan untuk ditampilkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita akan melewati satu keputusan besar dalam hidup kita. Ini adalah kesempatan yang sempurna ketika orang bertanya tentang pengambilan keputusan Anda, tentang pikiran Anda. Itu adalah kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan fakta bahwa keputusan ini adalah milik Allah sebelum itu menjadi keputusan Anda. Bahwa Anda dimiliki oleh orang lain, bahwa Anda bukanlah majikan atas keputusan itu, Allah yang menjadi majikan keputusan Anda, Allah yang memimpin Anda dalam arah itu, Ia yang membimbing Anda untuk membuat keputusan tersebut. Bila mana Allah adalah majikan kita, Ia mengajarkan kepada kita kebenaran-kebenaran, Ia menunjukkan kepada kita realisasinya, kita menjadi miliknya setiap saat. Setiap hari Anda tentunya menyadari bahwa ada begitu banyak percakapan kita yang berciri ateistik. Kita berbicara seolah-olah hal yang terjadi dalam dunia ini terjadi secara kebetulan atau bahwa hal-hal tersebut begitu saja terjadi dalam kehidupan kita. Itu tidak benar. Allah berada di balik setiap detail kehidupan kita. Hal ini mengubah cara kita berbicara tentang kehidupan kita. Anda lihat bagaimana kita dapat memiliki kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang sederhana untuk menunjuk kepada Allah sebagai pencipta, sebagai orang yang memiliki kita, saat demi saat, hari demi hari. Ini adalah kebenaran Injil yang menyerap masuk ke dalam percakapan kita. Sekarang bagaimana dengan Allah sebagai hakim? Ini akan menjadi sedikit lebih menantang bagi kita. Tetapi saya yakin bahwa ketika kita mencari kesempatan-kesempatan untuk menunjukkan karakter Allah, berbicara tentang karakter Allah, Allah akan berkenan pada hal itu. Ia akan memberikan berbagai peluang seperti itu. Pikirkan tentang saat ketika ada sesuatu yang salah yang terjadi. Ketika kita melihat sesuatu yang salah di dunia ini, misalnya yang kita lihat pada minggu yang lalu melalui peristiwa yang terjadi di Sri Lanka. Sebanyak 25 orang yang berada di dalam bis yang penuh sesak dibom dalam sekejap. Dibunuh oleh kaum radikal di sana. Kita melihat hal ini dalam berita dan orang-orang meratapi kejadian tersebut. Pada titik ini, kita harus tetap memiliki keyakinan pada Allah Karena walaupun ada ketidakadilan dalam dunia ini, namun inilah kenyataannya. Injil dan keadilan Allah akan memerintah. Dan ini yang memberikan kepada kita keyakinan yang besar. Ketika hal-hal kecil yang salah terjadi dalam hidup kita, bila mana ada yang salah yang terjadi di sekitar kita dan di dunia, kita tetap memiliki keyakinan pada Allah. Mari kita jujur, kita telah berbicara tentang hal itu. Mereka yang menganut pandangan ateistik dan evolusi tidak memiliki keyakinan ini. Anda telah mendengar kata-kata Darwin, dan berdasarkan kata-katanya, apa yang kira-kira Darwin akan katakan tentang peristiwa di Sri Lanka? Sebanyak 25 orang yang tewas di dalam bis, Darwin akan mengatakan bahwa orang-orang yang meledakkan bom tersebut hanya menari-nari mengikuti musik DNA mereka dan bahwa mereka tidak beruntung. Itu bukanlah sesuatu yang jahat, tidak salah, dan juga tidak benar. Sayangnya mereka tidak beruntung dan tidak ada keadilan pada akhirnya. Ini adalah pandangan tentang dunia yang tidak akan bertahan. Sedangkan berdasarkan pandangan tentang dunia yang berpusat pada Injil, kita dapat mengekspresikan keyakinan pada Allah bahkan bila mana ada sesuatu yang salah, dan kita mengekspresikan kerendahan hati di hadapan Allah dan kepada orang lain. Ketika Anda melakukan sesuatu yang salah, ketika kita bersalah dan kita menanggapinya dengan kesombongan, ketika kita menanggapinya dengan penolakan, maka kita melemahkan makna Injil itu. Kita meremehkan Injil. Ketika kita menyadari bahwa Allah adalah hakim atas kehidupan kita dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, maka itu akan mengubah cara kita merespon di tempat kerja, di rumah. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, kita merespon dengan kerendahan hati di hadapan Allah karena kita tahu bahwa kita memiliki Allah sebagai hakim. Itu akan mengubah cara kita merespon ketika sesuatu terjadi. Bagaimana Allah sebagai juru selamat yang menunjuk kepada fakta bahwa kita membutuhkan Allah? Saya ingin mendorong Anda untuk terus-menerus menunjukkan bukti tentang anugerah Allah di dalam dan di sekitar Anda. Kita melihat anugerah Allah di mana-mana, dalam kehidupan orang-orang Kristen dan orang-orang non-Kristen. Kita telah berbicara tentang hal itu. Setiap orang dari antara kita dapat memiliki nafas dalam ruangan ini sekarang karena anugerah Allah. Bila mana kita melihat hal-hal yang baik, dan ini berkaitan dengan pokok-pokok yang berikut, berilah pujian kepada Allah sebagai sumber dari segala sesuatu yang baik di dalam dan di sekitar kita. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang baik datang dari Allah, maka itu akan menyediakan segala alasan bagi kita untuk mempercakapkan kebaikan Allah. Sekarang kita harus berhati-hati di sini agar kita tidak melangkah terlalu jauh. Ada sebuah cerita tentang seorang pendeta yang menyampaikan khotbah dan ia berdiri di belakang dan salah satu anggota datang kepadanya dan berkata, "Bapak, ini adalah khotbah yang baik." Dan pengkhotbah ini menoleh ke belakang dan wajahnya menjadi merah dan ia mengatakan, "Itu semua karena Allah." Anggota jemaat ini kembali menatap pengkhotbah itu dan berkata, "Khotbah itu tidak terlalu baik." Menurut saya ada satu pelajaran di sini yang mengingatkan kita untuk tidak asal menerima pujian untuk setiap hal. Ada beberapa hal di mana kita perlu mendapat pujian. Tetapi kenyataannya adalah bahwa apapun yang ada dalam diri saya yang baik adalah berasal dari Allah. Apa saja yang ada pada Anda yang baik datang dari Allah. Akibatnya, untuk berbicara tentang bukti-bukti dari anugerahnya dalam kehidupan kita, tentang pemberiannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita hidup sebagaimana kita membutuhkan Allah untuk setiap nafas yang kita hirup, itu akan mengubah cara kita berbicara. Ketika kita hidup sebagaimana kita membutuhkan Allah untuk setiap nafas yang kita hirup, itu mengubah cara kita berbicara tentang hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita memiliki peluang-peluang. Anda dapat melihat peluang yang ada di sekitar kita setiap hari untuk menunjuk kepada Allah sebagai pencipta, sebagai hakim, dan sebagai juru selamat. Dia yang kita butuhkan. yang kita miliki dan yang kepadanya kita bertanggung jawab. Sekarang tentang keberdosaan manusia atau benang kebenaran yang kedua sedikit lebih menantang untuk kita bicarakan. Bagaimana kita masing-masing diciptakan oleh Allah, tetapi kita semua telah dirusakkan oleh dosa? Saya ingin menjelaskan untuk sejenak tentang bagian pertamanya, yaitu bahwa kita masing-masing diciptakan oleh Allah. Berita Injil mengatakan kepada kita bahwa kita secara radikal, dengan sangat mengerikan, dengan sepenuhnya, dan secara universal telah berdosa. Pada saat yang sama, kita diciptakan menurut gambar Allah. Setiap orang dari antara kita diciptakan oleh Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 139, kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Jadi sebagai akibatnya, berita satu-satunya yang kita sampaikan untuk orang-orang adalah bahwa mereka bukan hanya telah berdosa, tetapi juga bahwa mereka diciptakan oleh Allah menurut gambarnya. Hal ini mengubah cara kita berbicara. Kita berbicara dengan menghormati setiap orang sebagai individu yang diciptakan menurut gambar Allah. Ketika kita berbicara tentang orang-orang, kita melakukannya terlepas dari etnis mereka, terlepas dari status sosial mereka, terlepas dari status ekonomi mereka, terlepas dari status agama mereka, dan terlepas dari pendapat kita tentang mereka. Kita berbicara tentang orang-orang. Kita berbicara dengan orang-orang seperti mereka diciptakan menurut gambar Allah. Ini mengubah cara Anda berbicara tentang pasangan Anda. Ini mengubah cara Anda berbicara tentang mantan pasangan Anda. Ini mengubah cara Anda berbicara tentang rekan kerja Anda. Hal ini akan mengubah cara Anda berbicara tentang bos Anda. Hal ini akan mengubah cara Anda berbicara tentang orang-orang di dunia. Ini mengubah cara Anda berbicara tentang calon presiden. Ini mengubah cara Anda berbicara tentang Osama bin Laden. Ini semua adalah orang-orang yang diciptakan menurut gambar Allah. Jelas bahwa ini akan mengubah cara kita berbicara tentang satu sama lain. Gosip meremehkan Injil, karena kita adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Kita tidak hanya berbicara dengan rasa hormat terhadap orang lain dan tentang orang lain, tetapi juga dengan sadar mencari peluang-peluang untuk memberi dorongan kepada orang lain. Carilah peluang-peluang untuk memberikan dorongan kepada orang lain. Kita tahu bahwa kita hidup dalam satu dunia di mana segala sesuatu berpusat pada bagaimana Anda memajukan diri Anda. Ini adalah gambaran dari Injil yang melekat dalam budaya kita. Apa yang terjadi bila mana Anda mulai berbicara seperti Anda hidup untuk orang lain terlebih dahulu, seperti Anda hidup untuk membangun orang lain? Kita masing-masing diciptakan oleh Allah, tetapi kita semua telah dirusakkan oleh dosa. Jadi bagaimana Anda berbicara tentang segi ini? Bagaimana Anda berbicara tentang pemberontakan manusia terhadap Allah? Saya ingin mendorong Anda melalui beberapa hal yang perlu dipikirkan. Bicaralah dengan rendah hati tentang keseriusan dosa. Inilah yang saya maksudkan dengan itu. Saya ingin mendorong Anda untuk tidak bercanda tentang dosa. Jangan bercanda tentang dosa dalam kehidupan Anda. Jangan bercanda tentang dosa dalam kehidupan orang lain. Jangan berkata-kata setelah Anda menghabiskan satu hidangan makanan yang banyak, "Ini hanyalah satu keserakahan." Ketika kita meremehkan dosa, maka kita akan mengkomunikasikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa dosa bisa dianggap enteng, bahwa dosa dapat ditangani secara kausal atau biasa-biasa saja. Kita sedang hidup dalam satu dunia, dalam satu budaya yang menangani dosa dengan yang sangat ringan, dengan sangat santai. Sebagaimana kita adalah gambaran dan terang menurut Matius 5, maka harus ada keseriusan yang menyerap masuk ke dalam setiap percakapan kita tentang semua jenis dosa. Bicaralah dengan rendah hati tentang keseriusan dosa. Jangan bercanda tentang godaan-godaan dan berbicaralah dengan jujur tentang kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Katakanlah kepada anak-anak Anda, bila mana Anda melakukan sesuatu yang salah. Nak, ayah telah melakukan sesuatu yang salah. Ayah rentan untuk berbuat salah dan ayahmu membutuhkan juru selamat. Ini hanyalah satu contoh yang dapat Anda ikuti. Ketika anak Anda melakukan sesuatu yang salah, katakan kepada mereka, "Nak, kamu rentan untuk berbuat salah dan kamu memerlukan juru selamat." Anda dapat melihat bagaimana Injil menjadi satu realitas dalam percakapan sehari-hari kita. Ketika seseorang di tempat kerja yang tertangkap karena melakukan sesuatu yang salah, Anda pergi kepada mereka dan berkata, "Saya juga memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa." Ini adalah gambaran tentang benang-benang kebenaran Injil yang dapat dijalin dalam kehidupan kita hari demi hari. Berbicaralah dengan jujur tentang kecenderungan kita untuk berbuat dosa, tentang cara kita berbicara tentang kejahatan, tentang cara kita berbicara tentang apa yang salah, cara kita berbicara tentang dosa dalam kehidupan kita sehari-hari akan memiliki pengaruh yang besar dalam usaha kita untuk menolong orang lain, untuk memahami kedalaman pemberontakan mereka terhadap Allah. Berbicara tentang keterpisahan kita dari Allah, saya ingin mendorong Anda dalam cara Anda berbicara, akuilah akar dosa yang ada dalam dan di sekitar Anda. Mari kita menghindar dari mengikuti pola dunia ini, yakni bahwa ketika sesuatu berjalan salah dan kita berusaha untuk memperbaikinya, kita justru pergi ke cabangnya. Kita mencoba untuk menempatkan band-aid atau plester obat pada kaki yang patah. Ini seperti yang kita bicarakan pada beberapa minggu yang lalu tentang homoseksualitas. Jika kita hanya berbicara tentang homoseksualitas dari segi perilaku, maka hal itu melenceng dari masalahnya. Kita harus kembali ke masalah keinginan, pikiran, dan hati. Kita melihat dalam Roma 1 bahwa hati yang kacau membawa kepada pikiran yang kacau, lalu menyebabkan keinginan yang kacau, yang kemudian mengarah ke perilaku yang kacau. Ada akar masalah yang harus dilihat di sini. Bila mana kita berbicara tentang kesulitan-kesulitan, bila mana kita berbicara tentang dosa dalam hidup kita, atau tentang sesuatu yang salah dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, maka kita harus melihat pada akarnya dan bukan pada cabangnya. Lihatlah akar dosa dan akuilah konsekuensi dosa di dalam dan di sekitar Anda. Kita tidak boleh meminimalkan konsekuensi dosa. Kita perlu menyoroti konsekuensi dosa. Kita harus mengingatkan diri kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain bahwa ia ada konsekuensi dosa. Bila mana kita berbicara tentang dosa, kita tidak boleh berpura-pura seolah-olah tidak ada kepedihan dan penderitaan yang diakibatkan oleh dosa. Kita harus membicarakannya sebagai sesuatu yang nyata karena kita sedang menantikan saatnya bila mana kita tidak akan dosa lagi. Tidak akan ada kesedihan lagi. Tidak akan ada kesusahan lagi. Dan tidak akan ada kepedihan lagi. Kita ingin dibebaskan dari dosa. Kita menggunakan kesempatan-kesempatan itu untuk berbicara tentang konsekuensi akhir dari dosa dan kemenangan Kristus yang terakhir atau dosa sebagaimana yang akan kita dalami pada minggu yang akan datang. Ini membawa kita kepada gambaran umat tentang keadaan kita yang telah mati secara rohani. Bagaimana Anda berbicara tentang kematian rohani? Saya ingin mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang terus-menerus menunjukkan ketergantungan kita pada Allah. Kita sedang hidup dalam satu dunia yang merasa cukup mandiri, yang bergantung pada kekuatan diri sendiri, di mana kita hidup dengan pandangan bahwa kita bisa melakukan semuanya sendiri. Sebaliknya, Anda harus percaya untuk hidup dan berbicara seperti Anda membutuhkan Allah untuk setiap nafas yang Anda hirup, untuk setiap kata yang Anda ucapkan, untuk setiap keputusan yang Anda buat, yang secara radikal berbeda dari apa yang dilakukan dalam budaya kita. Sekarang jangan lewatkan ini, Anda mulai berbicara seperti Anda membutuhkan Allah. Anda mulai menggunakan kalimat seperti, "Saya membutuhkan Allah untuk melakukan hal ini. Saya membutuhkan Allah untuk melakukan hal ini." Sedangkan orang-orang dalam budaya ini akan berkata, "Kamu lemah." Kita mulai berpikir tentang hal-hal ini. Saya teringat akan hari pertama kami terbang ke kota itu di Kazakhstan, ketika kami berada bersama dengan penerjemah kami dalam rangka mengadopsi Caleb. Saat itu saya menceritakan tentang pekerjaan saya kepada penerjemah ini, dan ia kembali menatap saya setelah saya mengatakan bahwa saya percaya pada Allah dan berkata, saya tidak percaya pada Allah, dan menurut saya, orang-orang yang percaya pada Allah adalah orang-orang yang lemah. Saya berkata, saya dapat mengerti. Ia berkata, saya tidak membutuhkan Allah. Selama 4 minggu berikutnya, kami makan bersamanya hampir setiap hari, di mana kami berbicara tentang bagaimana Allah telah menyediakan makanan bagi kita, bagaimana Allah telah melakukan hal ini, bagaimana Allah telah memimpin kita dengan cara ini. Dan pada malam terakhir ketika kami akan terbang dari kota itu, ia memandang kami dan berkata, saya percaya pada Allah Anda karena saya membutuhkannya. Itulah gambarannya. Hiduplah dan berbicaralah seperti Anda membutuhkan Allah dalam keluarga Anda, dan Anda membutuhkan Allah dalam pekerjaan Anda, dan Anda membutuhkan Allah dalam kehidupan Anda. Bicaralah dan terus-menerus tunjukkan ketergantungan Anda pada Allah dan tunjukkan kerinduan Anda akan Allah. Kenyataannya adalah bahwa kita tidak mungkin berjalan keluar dari ruangan ini pada malam ini dengan masih bernafas jika Allah tidak memberikan kepada kita nafas itu. Hal ini akan mengubah cara kita berbicara ketika kita meninggalkan ruangan ini pada malam ini. Jadi, inilah tantangannya bagi kita. Anda mungkin mempunyai beberapa ide tentang hal ini. Inilah tantangannya. Saya meninggalkan beberapa ruang kosong dalam catatan Anda di mana Anda dapat menuliskan tantangan ini. Ada 2 hal yang saling berkaitan dalam ruangan ini dan akan ada kuis minggu depan. Jadi, apakah Anda siap? Dalam bagian pertama dari tantangan ini, saya ingin menantang Anda untuk menghafal 2 benang pertama tentang kebenaran Injil. Dan inilah yang saya maksudkan dengan itu. 2 benang pertama itu adalah bahwa Allah adalah pencipta yang adil dan penuh anugerah dari segala sesuatu. Dan bahwa kita masing-masing diciptakan oleh Allah dan kita semua menjadi rusak oleh dosa. Jika Anda ingin, Anda dapat mengubah urutan ini sebagaimana yang Anda sukai. Hanya pastikan agar hal itu tetap alkitabiah. Anda dapat memilih sendiri kata-katanya, lalu menghafalnya, dan hafallah 1 ayat dari surat Roma yang melandasi masing-masing bagian ini. Kita telah berbicara tentang segala macam ayat yang berbeda dalam surat Roma. Hafalkan 1 ayat dari surat Roma untuk melandasi masing-masing benang. Bahkan jika Anda benar-benar ambisius, hafal juga beberapa kebenaran yang menyertainya. Ia adalah pencipta kita dan kita adalah miliknya. Ia adalah hakim kita dan kita bertanggung jawab kepadanya. Ia adalah juru selamat kita dan kita membutuhkannya. Saya ingin menantang Anda agar membiarkan benang-benang Injil ini tertanam dalam pikiran dan hati Anda. Biarlah benang-benang ini terjalin menjadi satu dalam pikiran dan hati Anda yang menunjukkan siapa Anda. Jadi itu bagian pertama dari tantangan untuk kita. Berikut ini adalah bagian 2 dari tantangan ini. Saya ingin menantang Anda pada setiap hari dalam minggu ini, tanpa kecuali, pada setiap hari untuk dengan sengaja mencari kesempatan untuk menjahit 2 benang Injil ini. Mungkin Anda tidak memiliki banyak kesempatan. Anda dapat melihat betapa sederhananya gambaran ini. Saya ingin menantang Anda untuk bangun di pagi hari, besok pagi, dan berkata, Tuhan, saya ingin berbicara tentang karakter-Mu pada hari ini. Hal itu dapat dilakukan bagi anak-anak Anda, atau keluarga Anda, atau tetangga Anda. Saya ingin mengatakan agar sebaiknya Anda melakukannya bagi seseorang yang Anda tidak tahu jika mereka tidak mengenal Kristus. Atau mungkin Anda tahu bahwa mereka tidak mengenal Kristus. Berbicaralah tentang karakter Allah. Ini hanyalah semacam ide untuk menggerakkan pikiran Anda. Bagaimana Anda dapat berbicara tentang karakter Allah dan mengarahkan orang-orang kepada karakter Allah sebagai pencipta, sebagai hakim, dan sebagai juru selamat, dan kemudian bagaimana Anda dapat berbicara tentang keberdosaan manusia? Ini hanyalah ide-ide untuk dipikirkan. Mintalah kepada Allah untuk memberikan kepada Anda kesempatan untuk menjahit benang-benang Injil ini pada hari ini dan untuk mencari dengan sengaja kesempatan-kesempatan untuk itu dan mintalah kepadanya untuk menyatakan kepada Anda jika ada sesuatu yang menarik terjadi, agar Anda dapat mengetahuinya. Mungkin melalui email yang di dalamnya Anda dapat mengetahui bahwa sesuatu yang menarik akan datang dari email tersebut. Tetapi sekali lagi, ini hanyalah satu gambaran yang sederhana. Jangan lewatkan itu. Ini adalah gereja. Ini adalah yang kita telah bicarakan pada minggu yang lalu. Anda melihat apa yang terjadi di sini? Kita telah berkumpul dalam ruangan ini. Kita telah merayakan kemuliaan Allah. Kita telah memuji namanya, menyembah namanya. Dan sekarang kita akan meninggalkan tempat ini dan kita akan pergi. 4.000 orang yang ada di sini pada hari ini akan pergi, dan sepanjang minggu nanti kita akan menjahit benang-benang Injil, dan kita akan memberitakan Injil, membagikan Injil kemanapun kita pergi. Ini adalah gereja dalam tindakan. Ini adalah gambaran tentang apa makna gereja, dan kita akan melihat apa yang terjadi ketika benang-benang Injil ini dijahit di seluruh kota pada minggu ini. Jadi mari kita berdoa untuk mencapai tujuan itu. Tuhan, kami berdoa agar Engkau mengambil hidup kami, hubungan kami, percakapan kami pada minggu ini, dan kiranya Engkau menyiramnya dengan Injil. Tuhan, kami berdoa agar dalam minggu ini Engkau membuka sejumlah besar kesempatan bagi kami untuk berbicara tentang karakter-Mu, apa yang Engkau lakukan sebagai pencipta kami, dan sebagai hakim dan sebagai juru selamat kami, untuk berbicara tentang kebutuhan kami akan Engkau, bahkan pada inti dari dosa dan pemberontakan kami. Tuhan, kami berdoa agar Engkau menggunakan kami untuk menjahit benang-benang Injil sepanjang minggu ini. Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberdayakan umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu, dan kami berdoa agar hasilnya akan terlihat dalam warna-warna, nuansa, dan benang-benang Injil yang dijahit di seluruh kota. Dan kami berdoa agar Engkau menarik orang-orang untuk keindahan Injil dan kemuliaan Yesus Kristus. Tuhan, jadikan kami sebagai umat yang bergairah untuk Injil dan bergairah untuk membagikan Injil dengan orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.